は、おめぐり、すごく、ラワーズ、スナーズ、ウィッグ、ラクスキャニアルウェイ、シャープリントゥミスティン、クリフ、シー、イグワツパッタコピアーチ、シャツムナゾー、dacă știți despre cneazul Lazar, ce s-a întâmplat cu el. Cu o generație înainte de cneazul Lazar, Serbia fusese un imperiu. Un imperiu sub Ștefan Dușan, întins în tot Balcanii, inclusiv Grecia, până aproape de Atena. Și ajunsese la un fel de maxim al expansiunii ei, numai că atunci când lucrurile merg bine și pare că totul e frumos și ușor și cu bogăție și cu multă slavă, atunci vin dezbinările, atunci vine mândria, atunci vine părerea de sine. Și așa a venit și peste Serbia și au început dezbinările și au început să se împartă între ei, să se certe, să se urească. După moartea lui Ștefan Dușan, marele rege, marele împărat al Imperiului Sârb, au început să se dezbină, să se urască, fiecare se crede mai deosebit. Și s-a ajuns să se împartă în vreo 6-7 bucăți toată acea lume a Serbiei vechi. Dintre cei care fuseseră slujitori apropiați ai lui Ștefan Dușan, a fost tatăl lui Lazar, general în armata lui Ștefan Dușan, și după aceea Lazar, care a fost singurul care a rămas apropiat și slujitor copilului lui Ștefan Dușan, care era un copil blând și bun, un tânăr care n-a putut să se impună, nu putea, ca să te impui trebuia să fii ca Ștefan cel Mare, adică să tai câteva capete, să rezolvi treburile, pentru că altfel nu se putea. Iar acest fiu al lui Ștefan Dușan n-a putut, avea prea multă milă ca să se impună, și totuși toți l-au părăsit pe acest fiu și s-au împărțit în bucăți și s-au folosit de bunătatea fiului lui Ștefan Dușan ca să-și ia fiecare parte din imperiu, să-și facă țara lui. Și lângă acest fiu al lui Ștefan Dușan a rămas doar Lazar, cu o loialitate absolută, slujindu-l până la sfârșit. Și după și ce acest copil a murit, tânăr fiind încă, a murit, Lazar, care era căsătorit cu una dintre fiicele lui Ștefan Dușan, avea și el un mic nezat și a început să le ceară tuturor celorlalți, ne adunăm, pentru că turcii invadaseră Europa și oriunde puneau piciorul rușii, turcii, ca și rușii, nu mai părăseau acel teritoriu. Oriunde puneau piciorul turcii, nu mai părăseau acel teritoriu. Și deja cuceriseră aproape toată zona Greciei și Macedonia, Bulgaria, aproape praf s-a făcut. Mai rămăsese la Vidin un mic principat bulgar și rămăseseră doar aceste principate sârbe. Și Lazar a zis, haideți să ne adunăm, haideți să încercăm. Dacă aceștia ne vor cuceri, se va termina pentru sute de ani libertatea noastră. Și nimeni nu vrea să se adune. Toți erau bucuroși să-l vadă pe încă un principe căzând sub puterea turcilor, dar ei nu se adunau între ei ca să facă o armată și să lupte cu turcii. Și în disperare Lazar, cneazul, a trimis o scrisoare către toți principii, nu numai, și către români, și către valahi, și către bulgarii, câți mai rămăseseră la Vidin și în zona aceea, și în toate principatele sârbe. O scrisoare pe care mulți au interpretat-o ca un fel de blestem și le-a spus, dacă nu veți veni acum să ajutați, se va sfârși pentru sute de ani libertatea noastră și libertatea de creștini. Și n-au vrut nici atunci. Și armatele române ale lui și armatele valahe au fost la câmpia Mierlei, dar s-au retras repede văzând că trupele turcești sunt mult mai multe. Oricum, n-a prea venit nimeni, au venit puțini și acolo în scrisoarea aceea Lazar spunea, dacă nu veți veni acum, dar nu era un blestem. Zicea, cu siguranță vinul roșu pe care îl veți bea nu vă va tihni, grâul pe care îl veți secera și pâinea pe care o veți mânca nu vă va odihni, copiii nu veți putea strânge în brațe cum ați vrea voi. El se referea la ceea ce urma să se întâmple după venirea turcilor. Și așa s-a și întâmplat în toți Balcanii, adică nici românii nu și-au mai băut vinul cu pace, nici copiii nu și-au mai putut strânge la piept, pentru că pe mulți au dat în robie turcilor și știți ce s-a întâmplat și la noi. Și în disperarea aceea cu armata lui mult mai mică și cu câteva ajutoare încercând să îi întâmpine pe turci mai aproape de graniță, undeva turcii veniseră până la Skopje, până la granițele cu Kosovo, care era centru Serbiei în vremea aceea, a încercat să se întâlnească cu ei la Kosovo ca să nu-i lase să se invadeze mai spre nord. Și în noaptea de dinainte a avut o vedenie în care i s-a spus clar, cu o zi înainte au făcut liturghia, s-a împărtășit cei câteva zeci de mii de oameni, toți. Și în noaptea de dinainte a avut o vedenie în care Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat și a zis, dar în timpul acesta, că de asta v-am spus de poveste, în timpul acesta el avea o mare mâhnire, față de creștini, că nici în fața morții și robiei nu se adună la un loc și că mândria e mai puternică decât părerea de sine și ideea că sunt cineva și bucuria de a-l vedea pe celălalt căzut sub piciorul turcului sau sub păcat sau sub greșeală. Asta l-a durut cel mai tare. Și noaptea aceea un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat și a zis, dacă vrei, poți să-ți arăt cum să biruiești și voi creștinii veți fi biruitori, dar nu veți lua împărăția cerurilor, veți câștiga aici pe pământ împărăția cerurilor, nu veți lua nici tu, nici armata ta, nici urmașii tăi, decât cine știe, în parte cine va avea darul acesta, dar poți să pierzi. Armata turcă era de 3 ori mai mare ca și armata lor și a zis, dar veți lua împărăția cerurilor, tu și urmașii tăi și generații după generații, prin smerenia pe care vor avea acești oameni, prin umilință, prin răbdare, prin tot ceea ce vor răbda sute de ani sub umilința turcă. Și lui a rămas să se gândească noaptea aceea să atace și să fie biruitor pe pământ, să fie iar un imperiu mare, să fie iar un imperiu creștin, sau să nu atace, să facă, nu știu cum i-a spus îngerul rânduială aceea, și să fie biruiți și să intre sub robie sute de ani, dar să ia împărăția cerurilor. Și a ales a doua variantă. Dar această a doua variantă era întărită de faptul că el însuși văzuse răutatea creștinilor între ei când le mergea bine. Că nu se ajutau. Și a zis nu. El și-a dat singur seama și a zis, dacă mergem așa înainte și dacă suntem biruitori vom fi mai răi, mai mândri, mai lăudăroși, mi se va părea că suntem noi centrul pământului și buricul. Și nu, mai bine atunci să fim biruiți, să ne smerim, să cădem sub papucul turcului, dar să ne mântuim. Și așa a fost și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. El a murit în timpul bătăliei, adică la sfârșitul bătăliei, tăindu-se capul la câmpia Mierlei. Dar trupul i-a rămas întreg și îl puteți găsi astăzi la Ravenița, Serbiei, în mănăstirea pe care el a construit-o, gândindu-se dinainte special pentru asta. Și cred că este foarte asemănător cu Părintele Iustin și nu întâmplător și Părintele Iustin a dormit astăzi, pentru că România, după ce devenise mare, am început, după 1918, am început să ne credem deosebiți, am început să împărțim și să despărțim noi pământurile din Balcani. Nu știu dacă știți, o să povestim o dată despre războaiele balcanice în care noi am făcut multe, anumite nedreptăți și în care am luat parte din Bulgaria, care nu era noastră, care în zona Dobrogei de Sud. Și am făcut o fel de lucruri. Când am devenit mari, ne-am venit am socotit că suntem importanți, valoroși, am început să o luăm razna în toate părțile, cu gândul, cu inima, cu sufletul. Și cred că și Părintele Iustin a văzut că în închisoare și în suferințe, acolo, România au fost uniți și s-au adunat sub sceptrul aceleiași Dumnezeu decât atunci când au fost liberi și au luat razna în toate direcțiile și au făcut toate nebuniile și s-au pierdut de credință. Că e aceeași experiență. Nu întâmplător au adormit amândoi în aceeași zi. Amin.